Pois achegámonos agora tamén, como xa lles adiantábamos, á zona dos Eidos, unha zona urbana moi próxima ao núcleo de Redondela e que está, ademais, en expansión, unha das zonas urbanas de máis crecemento nos últimos anos e que se vai dotar en breve de beirarrúas e espazos axardinados cun proxecto de urbanización que vai poñer en marcha o Concello de Redondela e cuxos traballos está previsto comecen no mes de marzo. Un lugar moi próximo ao centro e que, por iso, tamén é utilizado por moitos veciños e veciñas das diferentes parroquias que se chegan ao centro urbano de Redondela para estacionar os seus vehículos. Por iso, moitos son os que temen que esta zona, unha vez urbanizada e humanizada, perda prazas de aparcamento, que suporía un problema para moitos deles. Pero, en xeral, os veciños amosanse satisfeitos cunhas obras que permitirán maior seguridade a hora de transitar por esta contorna, na que está ubicado tamén un centro infantil para nenos e nenas, unha gardería. Polo tanto, unhas obras que son ben recibidas na contorna, pero agardan máis información veciños e usuarios desta contorna para saber se definitivamente se van eliminar prazas de aparcamento ou non e como se vai levar a cabo esa urbanización. En todo caso, sinala Fabián, un comerciante desta zona, que o proxecto é xa algo bello que se coñece dende hai anos e lo único que pide é que se faga dun xeito áxil para que non prexudique o comercio da zona.
Xa fai moito tempo que está ese proxecto. As zonas ajardinadas son aquí detrás dos dos edificios. A cuestión é que acaben pronto, que empecen e acaben pronto. Que aquí que os comercios que non estemos aquí 6 ou 7 meses parados. Eso é o principal problema.
Juan, que un veciño da zona, entende que estará mellor esta contorna 2 e 2 unha vez que se realicen eses traballos de urbanización, aínda que agarda que non se eliminen zonas de aparcamento porque son tamén moi necesarias.
Que fan, todo que se vai mellorar isto, vai ben para todo o barrio que por aquí.
E van quitar os aparcamentos dos coches.
Bueno, seguramente como estamos en pre-campaña electoral, ahora vale todo. Era para entender, bueno, cando fan as cousas, seguramente do opinar se tamén está mal, pero bueno, se o queren facer,
me parece ben. Antes aquí non había nadie, ahora hai pisos por todos lados, pisos a medio facer, e arriba isto, me trouxe unha barbaridade.
Tania e Mari tamén entenden que será bo dotar de aceras, de beirarrúas, zonas axardinadas este entorno, pero tamén insisten en que as zonas de aparcadoiro son necesarias.
Perfecto. O problema é onde van a aparcar os coches.
Iso me parece máis correcto, onde van a aparcar os coches.
E que non hai.
E si pareceme ben, sempre cando despois poña para aparcar.
Hai tamén outros veciños, como José, que non son novos nesta contorna dos novos edificios, senón que ten ali a súa vivenda dende a década dos 70. Sinala que estará ben cando rematen as obras, porque é preciso modernizar tamén a zona.
Pois parece ben, claro, debe de haber modernidade, debe de haber... Pois algo...
Tamén outros, como Sonia, que vive nesa contorna, entende que está ben dotar esa zona de servizos, pero tamén teme que se se fan unhas beirarrúas máis anchas se eliminen prazas de aparcamento, porque non haberá espazo suficiente para todo.
Eu o máis seguro que sí que quiten algo de aparcamento, porque van chear, a ver, por onde subes, non? Por onde vas... Igual quitarán algúns aparcamentos, é claro, para aquí, para esta zona, se quitan os aparcamentos, tamén é complicado. Do que non poden aparcar no centro, veñen toda para aquí a aparcar, claro, é a única zona que se pode aparcar, porque no centro nada.
Amalia é precisamente unha desas veciñas que a diario estaciona o seu vehículo durante varias horas nesta zona dos Eidos. É unha veciña de Cesantes que lamenta non poder contar cun transporte público para poder achegarse con comodidade ao centro da vila. Por iso utiliza o seu vehículo privado e estaciona nesta contorna. Sinala que se non se dan facilidades para que os veciños poidan estacionar na contorna do centro de Redondela, o comercio local podería sufrir as consecuencias.
Que eu, o sea, mirei a noticia, pero que non sei exactamente que é o que quero facer. Entón, home, tampouco vou empezar a facer críticas sen saber cal é o plan. Pero sí que penso que, ademais, no centro de Redondela non vai aparcar. Se chegas despois das 10 da mañá, non hai un sitio, podes dar voltas e voltas. Vir a traballar o centro é horrible. Cada día hai menos autobuses. Eu se tuvera un autobús para baixar de Cesantes a Redondelao non collía o meu coche, porque me sale caro. Pero se non tens medios de transporte, non sei, por exemplo, a Reboreda, cantos autobuses suben un día? Un pola mañá e outro mediodía. Toda esa xente, todos baixamos a Redondela a facer os recados en coche. Se non temos donde aparcar, eu supoño que os comerciantes vais afectar. Porque eu se teño que estar media hora dando voltas co coche, igual co llevo o Carrefour.
Pois Amalia, que facía esta reflexión, insistía en que era necesario humanizar esa zona, dotala de beira rúas e facela amable tamén para os veciños e os transeuntes, pero sinala que debería ser compatible tamén con zonas de aparcamento.
Eu son partidaria de que todo o que se pode mercar en Redondela, todo o que encontro aquí, compro aquí. Non vou a ningún sitio a comprarlo, pero... Que sí que é necesario, porque senón vais a convertir, van a empezar a medrar os edificios, se vais a convertir nunha zona fea. Os jardins e as zonas de recreo son necesarias, porque son parte do que vemos da cidade, faina atractiva, pero creo que debería ser compensado. Bueno, para mí non é incompatible, pero claro, hai que ver cal é o proxecto, que tampouco volvín a ter máis noticias da historia, pero sí que hai moitos veciños que están un pouco preocupados, porque ademais aquí nesta zona pois quedache moi cercano para comprar, quedache cómodo, é un sitio que está un pouco moito tráfico, que o coche non lle van a dar un golpe, xa que como que quedas máis tranquilo aparcando por aquí, entón, pois non sei, a ver a que ver o que se fai.
O que é preciso, segundo veciños como Fabián, que resenta un establecemento de produtos agropecuarios en esa zona 2 e 2, sería reordenar toda esa zona. Mesmo sinala que tal e como aparcan actualmente os vehículos en batería debería estar prohibido, xa que invaden parte do carril, algo que sería aínda máis perigoso no caso de que se fagan esas beiras rúas máis anchas.
Que todos os coches que están pola rúa Eidos están mal aparcados, todos. Aquí os aparcamentos teñan que ser en fila, están en batería, están ocupando media acera e están ocupando media calzada.
Pois a valoración que facía Fabián é que en sinala que dende o Concello deberían tomar medidas para regular tamén a zona de estacionamento nos Eidos, cunha zona horaria, facilitando tamén o tránsito de coches, máis mobilidade, dun xeito semellante ao que se fai tamén no campo da feira.
Claro, que esta zona necesita máis dinamismo. Os coches non poden estar aparcados todo o día. Pois claro, por que non hai comercio? Non hai comercio porque aquí é imposible vir a comprar nada. Ni maneira de aparcar, ni maneira de deixar o coche un rato, que é o que non falta. Ou incluso ter diferentes tipos de aparcamento, para unha hora, para dúas, ou... Non sei, poñelo de diferente maneira.
Ademais do problema do estacionamento, outra cuestión que preocupa e moito, sobre todo, os veciños da contorna é a situación da rúa do cementerio. Sinalan que se trata dunha rúa estreita que está en moi mal estado, con moitos socavóns e fochancas. Por iso, veciños como Concha manifestanse moi satisfeitos porque se arregla esta zona e se urbanice. Sobre todo, insistían esta veciña que leva décadas vivindo nesa contorna, nesa zona do cementerio, onde corre a auga os días de choiva e está toda a zona moi descoidada.
A falta lle fai, principalmente ahora aí, cando chove, por esa baixada ao lado do cementerio non se pode andar, porque toda a agua vai hacia aí. Entón, é hora que arreglen algo. Que poñan uns banquiños por aí, porque a verdad, cando vimos subindo a costa, non que xa somos maiores, temos que sentarnos un pouco. Fajan o favor de facer algo. E aí abaixo, aí na parte de abaixo do, bueno, lado do cementerio, aí son a porquería, aparcan coches, van todos os cans aí a facer as necesidades, non se pode andar por aí. Que urbanizar, o sea, que sanen un pouco iso, que recollan os cans, as donas dos cans, a volta lle facía que lle botaron unha boa multa.
Outros veciños como Mónica, que levan anos vivindo nos novos edificios que están ubicados nese camiño do cementerio, agardan con ansiedade que se fagan esas obras. Esperan que tamén inclúan eses traballos a mellora desa zona do cemiterio e tamén do seu muro, polo perigo de derrube que supón e o mal estado no que se atopa o camiño prácticamente durante todo o inverno.
Que lle den o
unha solución tamén aquí ao cementerio, porque realmente eu que vivo aí ao lado do cementerio, o galejón ese está... Está que temos medo de que un día que quedan nos caia encima, porque as pedras están todas movidas. Mais que nada pola seguridade, que pasan peatones, pasan nenos, pasamos cos coches, os coches a salida da calle esa. Entonces temos tal xa, pero... O sea, non se falou nada disso, digo que está a mellora das aceras, de todo que a zona está de aquí, pero o cementerio está aí. Nos realmente a salida dos portales de edificio que hai aí, e máis correos que teñen aí o almacén, a salida é esa. Non temos outras salidas, o sea, se entramos por arriba e salimos por aí. O sea, non hai outra saída, é obrigado.
Tanto Mónica como Sonia, que viven en eses edificios situados no cementerio, agardan unha solución tamén neste plan de urbanización, porque a situación das fochancas que se arranxan de xeito parcial non supoñen un problema para os condutores e tamén para os peóns, e até o de agora non recibiron unha solución definitiva.
Pois eu creo que non. Eu por o que vin tamén... solo que a zona jardinada, as aceras, pero esa do cementerio nada. Non vexo que tome un man de iso.
Tamén o callejón que en sí, que ten que cando chove sempre hai buratos, sempre están non, en vez de bachealo, o sea, bachean, non? O sea, lle botan os buratos tápanos, pero cando volve a chover pola estar igual outra vez. O sea, ti pasas aí o coche, realmente é incómodo, porque miras que está todo cheo de buratos, sabes, non asfaltan como tiñan que haberlo asfaltado.
Pois, polo de agora, e a falta de confirmación oficial por parte do Concello de Redondel, está previsto que os traballos comecen en marzo, coa urbanización da Rúa dos Eidos, dende o cruzamento coa Rúa Telmo Bernárdez e o Carballo ate as últimas vivendas desa zona, no cruzamento xa coa nova estación ferroviaria do AVE. Neste sentido, vanse construir beiras rúas dun 1,80 m de ancho, agás no primeiro tramo, que serán dun 1,30 m. Tamén se instalarán redes de saneamento, pluviais e abastecemento con outros sumidoiros. Tamén haberá soterramento das redes eléctricas e de telecomunicacións e a mellora da iluminación pública. A actuación vai se centrar sobre todo na marxe esquerda da rúa en sentido ascendente. Na zona da dereita, os novos edificios teñen xa instalación de servizos e beiras rúas dende que se construíron. Tamén prevén realizarse zonas axardinadas, como decíamos, na parte traseira deses edificios. A actuación conta cun orzamento de 154.000 euros financiado pola Deputación con cargo ao Plan Urxente de Infraestruturas Municipais. Os traballos deberían estar rematados antes de finalizar este ano 2015. He's a what, he's a what, he's a newspaper man, and he gets the ideas from a newspaper set, from his book.